Αγαπητοί φίλοι ακροατές, είμαστε και πάλι κοντά σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα τηλεφωνήματά σας. Μας δίνουν θάρρος, χαρά. Όπως είπαμε, διανθίζουν και ομορφαίνουν την εκπομπή μας. Υπενθυμίζουμε το τηλεφωνικό μας κέντρο 210-523-5030 και 210-523-5025. Κάνουμε μία ανασκόπηση του έτους 2008 όσον αφορά τα θέματα τα οποία καλύψαμε με τη χάρη του Θεού και βρισκόμαστε... Ήδη μιλήσαμε για την κοσμολογία, προηγουμένως μιλήσαμε για την αρχαιολογική αξιοπιστία της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, για τη θεοπνευστία της, μιλήσαμε για την κοσμολογία, για την δημιουργία του σύμπαντος, για την ανθρωπική αρχή και τώρα μιλήσαμε και για το ΣΕΡΝ, για το επικείμενο αυτό πείραμα το οποίο πρόκειται να γίνει κάποια στιγμή αυτό το χρόνο τελικά, για να μεταπηδήσουμε τελικά στο άλλο θέμα το μεγάλο, το θέμα της εξέλιξης ή της και της δημιουργίας. Αυτή η μεγάλη αντίφαση, σύγκρουση, η οποία ξεκίνησε κάποια στιγμή τον 19ο αιώνα, το 1850 περίπου, με την δημοσίευση από τον Κάρολο Δαρβίνο του βιβλίου του περί της καταγωγής των ειδών. Μια χονδροειδής άποψης, η οποία όμως έτυχε ευρείας αποδοχής για πολλούς λόγους, πέραν από τις επιστημονικούς, δεδομένου ότι και στην αρχή της διακηρύξεώς της η επιστημονική κοινότητα την είχε αμφισβητήσει και την είχε απορρίψει. Όμως ρίζωσε και δυστυχώς, παρότι σήμερα είμαστε τόσο πολύ προχωρημένα με τα θέματα της μοριακής βιολογίας και γνωρίζουμε πλέον κατά μεγάλο ποσοστό πράγματα τα οποία τότε ο Δαρβίνος ούτε καν τα διανοείτο και τα αγνοούσε και τα οποία και ο ίδιος είχε θέσει υπό αμφισβήτηση τη θεωρία του, αν τυχόν υπήρχαν κάποιες προϋποθέσεις να την αμφισβητήσει ο ίδιος. Όμως παρόλα αυτά βλέπουμε δυστυχώς από τα μέσα μαζικής, θα επιτρέψετε να πω, ενημερώσεως εντός εισαγωγικών, από φυλάδια διάφορα, να προωθείται και να διδάσκεται ακόμα και στα σχολεία σαν θεωρία, η θεωρία του Δαρβίνου. Θες να μας πεις εσύ, Δημήτρη, ή εσύ, Ανέστη?
Αυτό που θέλω να κρατήσω έτσι από, τις εκπομπές που κάναμε για το θέμα του Δαρβίνου και λοιπά της εξέλιξης, είναι το παράλογο της εποχής μας, πως πολλοί άνθρωποι, ενώ λογικά και επιστημονικά ακολουθούν τη θεωρία της εξέλιξης και πιστεύουν σε αυτή, πως το εναντίον, η ηθική τους υπαγορεύει κάτι άλλο. Δηλαδή είχαμε τονίσει και μου, το έχω κρατήσει μες στην καρδιά μου, από τη στιγμή που πιστεύεις ότι είσαι απλώς μια τυχαία σειρά σε μια τυχαία αιώνια λουχία γεγονότων, τότε για ποιο λόγο η ζωή σου είναι κάτι παραπάνω από ένα σκόκο σάμου το οποίο χάνεται και το οποίο δεν επιστρέφεται και το οποίο δεν έχει κανένα νόημα, κανένα λόγο ύπαρξης. Και είναι σίγουρο ότι η λογική του Δαρβίνου σίγουρα σε φέρνει σε το λιγότερο σε σχιζοφρένεια. Δηλαδή, εμένα προσωπικά έτσι θα με έφερνε. Και ποιο λόγο έχει η ηθική και όλα αυτά. Γι' αυτό θα πρέπει όποιος είναι υποστηρικτής να καθίσει να τα βάλει κάτω και να δει και πού τον οδηγούν αυτά τα πράγματα. Γιατί θα πρέπει πάντα η λογική μας να υπαγορεύεται και από όλες τις άλλες εκφάνεις ζωής μας. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί ο Θεός μας έδωσε νόημα, όχι μέσα από μια ουτοπία, αλλά χύνοντας το άγιο αίμα του και δίνοντας νόημα και εκπλήρωση όλη μας τη ζωή.
Αμήν. Να κάνουμε μια όμως ανασκόπηση έτσι αδρώς και πάνω σε αυτό το θέμα το οποίο καλύψαμε. Θα θέλεις, Ανέστη, να μας συνεχίσεις.
Ναι, η πρώτη μας εκπομπή ήταν πάνω κάτω, κινήθηκε σε αυτά που μόλις είπε ο Δημήτρης, ποιες δηλαδή ήταν οι επιπτώσεις όχι μόνο στο χαρακτήρα και στην ανθρώπινη σκέψη αλλά και σε
παγκόσμια ιστορία.
Στην παγκόσμια ιστορία. Με μεγάλες προσωπικότητες οι οποίες επηρεαζόμενες ή μάλλον βρίσκοντας ένα επιστημονικό υπόβαθρο και έρισμα στη θεωρία της εξέλιξης μπόρεσαν ελεύθερα και αβίαστα να προχωρήσουν σε μεγάλες καταστροφές και ακόμα και σφαγές. Στη συνέχεια, για να μην έτσι μακρηγορούμε, η επόμενη εκπομπή μας ήταν σχετικά με την προέλευση της ζωής και το πείραμα του Μίλλερ, μέσα από το οποίο προσπάθησε.
Δηλαδή, μια στιγμή να το πούμε αυτό.
Ναι.
Συγγνώμη, ναι. Πολύ ωραία το είπες. Απλώς θα το καταλάβουν οι αγαπητοί φίλοι ακροατές. Εάν πιστεύεις ότι όλα γίνανε από ένα αρχαίγωνο κύτταρο, το οποίο κάπως βρέθηκε και το οποίο από το ένα κύτταρο αυτό εξελίχθηκε και γίνανε τα πολυκύτταροι οργανισμοί αυτοί, γίνανε τα κατώτερα θηλαστικά, μετά γίνανε τα ψάρια, ξέρω εγώ. Μετά τα αμφίβια, μετά γίνανε τα ερπετά, μετά γίνανε τα πτηνά, μετά γίνανε τα ζώα και μετά ας πούμε, αυτά εξελίχθηκαν έτσι, με την φυσική επιλογή και έγινε τελικά ο άνθρωπος. Αν λοιπόν ο άνθρωπος αποτελεί μια το αποτέλεσμα κάποιας διεργασίας φυσικής επιλογής, αυτομάτως δημιουργήθηκαν καταστάσεις φοβέρες. Δηλαδή ένα θέμα ήταν το δουλεμπόριο. Θεωρήσανε τους μαύρους, τους καημένους, ότι δεν ήταν άνθρωποι ακριβώς, αλλά ήταν κάτι μεταξύ του πυθίκου και του ανθρώπου.
Κατώτερη εξελικτικά.
Και αυτό δυστυχώς υπήρχε, ας πούμε. Και αυτό τους έδωσε, ας πούμε, το ηθικό έρισμα να τους χρησιμοποιήσουν σαν ζώα. Να τους πουλήσουν, να τους αγοράσουν, να τους σκοτώσουν, να τους εκμεταλλευτούν, παντίο τρόπος. Μετά είδαμε φοβερές καταστάσεις, όπως και από τα δεξιά και από τα αριστερά. Δηλαδή είδαμε το φασισμό. Είδαμε τον Χίτλερ, ο οποίος εμφορού Μίτσε και από την φιλοσοφία την οποία εξέλιξε αυτός από την θεωρία του Δαρβίνου, είπε ότι υπάρχει ιερία φυλή την οποία πρέπει η πάση θυσία να διαφυλάξουμε την ακαιρεότητα και την αγνότητά της. Επομένως απαγορεύονται οι γάμοι μεταξύ Εβραίων, μεταξύ και Γερμανών, μεταξύ Πολωνών και Γερμανών, μεταξύ, και δημιουργήθηκε τελικά το έρισμα για το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αλλά και από τα αριστερά συνέβη αυτό, ας πούμε. Μίλησαν για την πάλη των τάξεων και αυτό έδωσε το έρισμα να δημιουργηθεί ο κομμουνισμός. Με όλες τις ακρότητες τις οποίες οδηγήθηκαν. Μετά στον χώρο της, τον εμπορικό χώρο. Δηλαδή κατέληξε τελικά οι Αμερικανοί μεγαλοβιομήχανοι να δικαιολογούν το φάγωμα των μικρότερων επιχειρήσεων σαν μια φυσική απόρρεια της φυσικής επιλογής. Εφόσον θα επιβιώσει ο καλύτερος, εφόσον εγώ μπορώ, ας πούμε, και σε κλείνω εσένα μικρό μαγαζί, δεν είναι κάτι άκαρδο.
Στο πλαίσιο του αθέμητου ανταγωνισμού.
Ναι, δεν είναι κάτι άκαρδο, δεν είναι κάτι σκληρό, δεν είναι κάτι αποτρόπαιο ή δεχθές.
Είναι φυσική εξέλιξη.
Είναι φυσική εξέλιξη.
Νόμος της φύσης.
Λοιπόν, τα βλέπουμε όλα αυτά, λοιπόν, και αυτό ήθελα να το δώσουμε από τους φίλους ακροατές να το καταλάβουν και να το καταλάβουν και αυτοί οι οποίοι αβίαστα μιλάνε και λένε πράγματα τα οποία και επιστημονικά είναι πλήρως πλέον ανοχήρωτα και έολα, αλλά και πού οδηγούν, όπως πολύ ωραία μας είπες Δημήτρη προηγουμένως, πού οδηγούν. Για συνέχισε, συγγνώμη.
Όχι, καλά κάνατε. Συνεχίσαμε λοιπόν με την αναφορά στο πείραμα του Μίλλερ, μέσα από το οποίο προσπάθησε με τυχαίο χημικό τρόπο τη δεκαετία του 50 να δείξει ότι θα μπορούσαν με τυχαίο τρόπο να έχουν συντεθεί οι πρωτεΐνες, τα αμινοξέα μάλλον, που είναι ο δομικός λίθος των πρωτεΐνων, που με τη σειρά τους είναι ο δομικός λίθος των κυττάρων και κατά συνέπεια των ζωντανών οργανισμών. Είδαμε λοιπόν ότι επιστημονικώς δεν στέκει κάτι τέτοιο και ότι από τυχαίες χημικές διαδικασίες είναι αδύνατον να δημιουργηθούν αυτά τα βιολογικά μόρια που βλέπουμε στους ζωντανούς οργανισμούς. Η επόμενη εκπομπή μας ήταν σχετικά με το DNA, το οποίο είναι ένα πολύπλοκο και θαυμαστό μόριο που βρίσκεται μέσα σε καθένα από τα κύτταρά μας και φέρει μέσα του όλη την πληροφορία για τη λειτουργία του οργανισμού και για τα χαρακτηριστικά της δομής του, τα εξωτερικά χαρακτηριστικά του, τα χαρακτηριστικά των οργάνων, οδηγίες για τα κύτταρα, για το πώς να λειτουργούν και πώς να γίνονται κατ' επέκταση όλες οι λειτουργίες του σώματος. Είναι δηλαδή ένα τεράστιο βιβλίο, θα μπορούσαμε να πούμε, αλλά είναι τόσο καλά οργανωμένη η πληροφορία μέσα σε αυτό, που είναι πραγματικά, θα πρέπει να είναι μεγάλη αφέλεια για να πιστέψει κανείς ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να έγινε καθαρά από την τυχαιότητα.
Και ουσιαστικά ήρθε το 1953 ο Watson και ο Crick να επιβεβαιώσουν με τον πιο θαυμαστό και κραυγαλαίο τρόπο αυτό το οποίο έγραφε το βιβλίο της Γένεσης, το πρώτο κεφάλαιο, κατά το είδος αυτού. Μιλάει για τα φυτά, μιλάει για τα ζώα, μιλάει για τα ψάρια και λέει έκαστον κατά το είδος αυτού. Αυτό τώρα αναλύεται ότι κάθε ένα έχει το δικό του γεννητικό υλικό, το δικό του κώδικα μέσα, ο οποίος, όπως πάρα πολύ ωραία μας είπες Ανέστη, καταχωρείται μέσα σε αυτή την φοβερά πολύπλοκη και θαυμαστή γλώσσα επικοινωνίας, η οποία είναι το δεσοξυριβόζο νουκλεϊνικών οξύ, το DNA του κυττάρου. Έκαστον κατά το είδος αυτού.
Πολύ ωραία. Συνεχίσαμε λοιπόν στην επόμενη εκπομπή με ένα άλλο σημαντικό σημείο στο οποίο αποτυγχάνει να το εξηγήσει η εξελικτική θεωρία. Πρόκειται για την μη απλοποιήσιμη πολυπλοκότητα και είπαμε ότι μέσα στους ζωντανούς οργανισμούς υπάρχουν κυταρικοί μηχανισμοί, όργανα, οργανίδια και γενικά συστήματα, τα οποία όπως τα βλέπουμε σήμερα να λειτουργούν και ιδιαίτερα με τη βοήθεια της μοριακής βιολογίας έχουμε κατανοήσει τη λειτουργία τους, βλέπουμε λοιπόν ότι δεν είναι δυνατόν αυτά τα συστήματα να έχουν προέλθει από εξέλιξη, δηλαδή από μικρές σταδιακές αλλαγές προηγούμενων μορφών. Ότι δεν μπορεί δηλαδή να υπήρξε κάποιο, για παράδειγμα, στο μηχανισμό της πήξης, που είναι ένας εξαιρετικά πολύπλοκος μηχανισμός, η πήξη του αίματος. Όταν κοβόμαστε δηλαδή και τραυματιζόμαστε, το αίμα μετά από λίγο πίζει. Είναι συνδυασμός ενός πλήθους παραγόντων. Δεν είναι δυνατόν να υπήρξε πρόδρομος μηχανισμός, ο οποίος σιγά σιγά με τυχαίες διαδικασίες να εξελίχθηκε και να έχουμε σήμερα ένα τέλειο σύστημα πήξης του αίματος, διότι έστω και ένας από αυτούς τους παράγοντες να μην δούλευε με τον τέλειο τρόπο με τον οποίο λειτουργεί σήμερα, ο οργανισμός δεν θα μπορούσε να επιβιώσει.
Πάντως, διαβάζοντας έτσι την. Τότε τα χαρτιά που διαβάζαμε για την εξέλιξη και όλα αυτά ήταν ένα από τα γεγονότα και τις επισημάνσεις που αρκετά μου χτύπησε την καρδιά αυτό το θέμα της μη απλοποίησης πολυπλοκότητας. Καθώς όταν το διάβασα, έδεσε με στην καρδιά μου. Ξέρετε, είναι μερικά πράγματα που έχονται και σου κουμπώνε και λέω πράγματι δεν είναι δυνατό.
Μα και ο Δαρβίνος, ο ιδιός το γράφει, ας πούμε.
Είχε παραδεχθεί ότι αν βρεθεί, λέει, ένα σύστημα ή ένα μέρος οργανισμού το οποίο δεν γίνεται να έχει προέλθει από διαδοχικές τυχαίες ή από την φυσική επιλογή καθοδηγούμενες μεταλλάξεις, δεν γίνεται αυτό, η θεωρία μου θα έχει καταπίψει. Και πραγματικά διαβάζεις για το μάτι τότε, το οποίο είναι ένα σύστημα αποτελούμενο από πάρα πολλά μέρη. Αν ξερέσουμε ακόμα και το οπτικό νεύρο ή τον οπτικό φλοιό πίσω στον εγκέφαλο, το οποίο έστω και ένα μέρος να αφαιρέσουμε, τότε δεν είναι λειτουργικό, που σημαίνει δεν βλέπει. Δηλαδή αν από το μάτι εγώ που βλέπει 100% αφαιρέσω ένα οποιοδήποτε μέρος του, τότε δεν βλέπει 80%, δεν βλέπει καθόλου.
Μάλιστα.
Άρα δεν είναι δυνατόν να έχει προέλθει από σταδιακή σύνθεση των διάφορων μέρων του.
Μάλιστα. Πολύ ωραία. Μετά, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να ξεκινήσουμε το θέμα με τα απολιθώματα και με την κάμβρια έκρηξη. Είδαμε δηλαδή ότι, όπως μαρτυρούν τα απολιθώματα είναι τα ίχνη τα οποία έχουν αφήσει οι παλαιότερες μορφές ζωής που υπήρχαν πάνω στον πλανήτη Γη.
Πάνω σε ζυματογενή πετρώματα.
Ακριβώς. Και τα οποία σήμερα η παλαιοντολογία τα μελετάει και βλέπει και μπορεί να δει πώς ήταν οι οργανισμοί, ποιοι οργανισμοί υπήρχαν τότε. Μιλάμε για εκατοντάδες εκατομμύρια χρόνια πριν. Και το φοβερό το οποίο έχει διαπιστωθεί είναι ότι περίπου 500 με 600 εκατομμύρια χρόνια πριν, ενώ τα...
Σύμφωνα με την χρονολόγηση του.
Ναι, που δίνει αυτή τη στιγμή η παλαιοντολογία.
Γιατί μου κάνει εντύπωση, τελευταία είδα, Ανέστη μου, να κάνω μια παρένθεση εδώ. Μου κάνει μια εντύπωση μια εκπομπή που είδα τελικά με τον κύριο Θεοδοσίου και τον κύριο Δανέζη, οι οποίοι είναι αναπληρωτές καθηγητές αστροφυσικής και είναι στο ίντερνετ αυτή η εκπομπή. Που όταν μιλάνε για το χρόνο, είναι τόσο απόλυτοι στην σχετικότητα που λένε ότι, όσον αφορά για την ηλικία του σύμπαντος, λέει δεν είναι σωστή ερώτηση. Ερωτώμενοι δηλαδή από τον δημοσιογράφο, πέστε μας πόσο είναι το σύμπαν, τι ηλικία έχει το σύμπαν, είπε η ερώτηση δεν είναι σωστή. Διότι αν πούμε ότι και πράγματι έτσι έχει μια αρχή το σύμπαν και ότι άρχισε να διαστέλλεται από ένα κβαντικό σημείο, τότε στην αρχική του φάση είχε άπειρη πυκνότητα και άπειρη καμπυλότητα, που σημαίνει είχε άπειρο χρόνο. Επομένως δεν μπορείς να συνδέσεις και να συναθρήσεις
ανώμια πράγματα.
Άρα τελικά, ναι, μεν έτσι λέει η επιστήμη, αλλά όμως λέει μέσα και ο λόγος του Θεού στο πρώτο κεφάλαιο της Γένεσης, 6 ημέρες. Και δεν αναιρεί το ένα το άλλο, όσο και παράδοξο να ακούγεται στους φίλους ακροατάς, έρχεται σήμερα η γνώση της αστροφυσικής να πει ότι ο χρόνος είναι σχετικός.
Έτσι. Επομένως, αν κινηθούμε.
Αλλά πολύ ωραία μας είπες, όπως λέει σήμερα.
Ακριβώς. Αν κινηθούμε λοιπόν στις εκτιμήσεις αυτές που δίνει η παλαιοντολογία, 600 εκατομμύρια χρόνια πριν περίπου, ενώ τα απολιθώματα μαρτυρούν για πολύ απλούς μονοκύτταρους οργανισμούς, ξαφνικά γίνεται, θα λέγαμε, μια έκρηξη εμφάνισης ζωής. Ξαφνικά δηλαδή από τους μονοκύτταρους οργανισμούς, μια φοβερά απότομη μετάβαση σε τελειοποιημένους πολυκύτταρους οργανισμούς, ζώα της θάλασσας, διάφορα ψάρια, θηλαστικά της θάλασσας, τα οποία δεν έρχονται σαν πρόδρομες μορφές των ψαριών και των άλλων ειδών που γνωρίζουμε σήμερα, αλλά έρχονται σαν τελειοποιημένες μορφές.
Πλήρως διαμορφωμένα.
Πλήρως διαμορφωμένες, με συστήματα κολύμβησης, συστήματα λήψης τροφής κλπ. Και το σημαντικό είναι ότι πολλά από αυτά διατηρούνται αναλύωτα μέχρι σήμερα.
Κυλάκανθος, ας πούμε.
Μάλιστα, Ανέστη, διάβαζα κάτι ωραίο. Μια έτσι, μεταφορά που χρησιμοποιούσε κάποιος για να περιγράψει την Κάμβρια έκρηξη. Λέει, φανταστείτε, λέει, ότι περπατάτε σε ένα γήπεδο ποδοσφαίρου και ότι από το ένα τέρμα στο άλλο τέρμα. Και ότι όλη αυτή η διαδρομή συμβολίζει, αντιπροσωπεύει το χρονικό διάστημα που μεσαλάβησε από την αρχή μέχρι αυτή τη στιγμή που είμαστε εδώ πέρα. Καθώς προχωράτε, λέει, από την αρχή που φτιάχτηκε η γη. Καθώς προχωράτε, στην αρχή αρχίζει όλο σιγά σιγά βλέπετε κάποια είδος.
Στην αρχή δεν βλέπεις τίποτα όσον αφορά τη ζωή. Είναι ο αζωικός αιώνας. Δηλαδή είναι μόνο ανόργανη.
Συνολικά, καθώς πέφτει η θερμοκρασία και αυξάνονται τα επίπεδα του οξυγόνου, αρχίζει και έχεις κάποια πολύ πρωτόγωνα είδη ζωής. Και αυτή η εικόνα παραμένει μέχρι και στα 3 τέταρτα του γηπέδου. Δηλαδή έχει περάσει τη σέντρα και φτάνει στα 3 τέταρτα προς το άλλο τέρμα. Και ξαφνικά λέει, στο πάχος μίας γραμμής γηπέδου, δηλαδή στο πάχος 5 εκατοστών, προκύπτουν τα 26-30 από τα 40 φύλλα. Από το περίπου 40 φύλλα που μέχρι τώρα γνωρίζουμε. Δηλαδή φανταστείτε το μικρό αυτό χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο αποκαλύπτεται μια τρομερή εμφάνιση ζωής πληροφορίας και πληροφορίας. Αυτό
ναι, η ισοδυναμία ουσιαστικά με μια δημιουργική κίνηση. Ότι κάποιος δηλαδή επεμβαίνει εκείνη τη στιγμή. Εδώ, ας πούμε, άλλες υποθέσεις τις οποίες διερευνά η αστυνομία και από λιγότερα στοιχεία. Λέω
αστυνομία.
Ότι, όχι, η αστυνομία. Μιλάω για υποθέσεις, ας πούμε, εγκλημάτων και λένε εδώ έγινε αυτό, ας πούμε, έγινε κάποια παρέμβαση. Εδώ κάποιος ήρθε, κάποιος έφυγε. Πόσο μάλλον τα στοιχεία που έχουμε εμείς, ότι κάποιος επενεύει και ξαφνικά από το τίποτα ή το σχεδόν τίποτα, τους απλούς μονοκύτταρους οργανισμούς, ξαφνικά κάποιος επενεύει και έχουμε τέλεια διαμορφωμένα.
Γιατί υπάρχει μια τρομερή ελάττωση εντροπίας.
Έτσι, που έρχεται σε αντίθεση και με το δεύτερο νόμο θερμοδυναμικής, το έχουμε αναλύσει βέβαια.
Μάλιστα. Άρα
και
λοιπόν.
Και τελευταία μας
βέβαια
εκπομπή.
Το ήξερε αυτό ο Δαρβίνος, το είχε υπόψη του και έλεγε ότι ναι, μεν, αλλά είναι ατελής η επιστήμη της παλαιοντολογίας. Και σήμερα, μετά από 150 χρόνια περίπου συνεχών ανασκαφών, εκατομμυρίων τόνων απολιθωμάτων, όπως λέει και ο Ντέιβιντ Ράουπ, ο οποίος ήταν ο άνθρωπος έφορος του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας στο Σικάγο, δεν υπάρχει πουθενά κάποιος μεταβατικός σύνδεσμος μεταξύ του ενός προς τον άλλον είδος. Τα είδη οριοθετούνται και μάλιστα, όπως πολύ ωραία είχαμε αναφέρει, ευχαριστούμε τον Θεό, υπάρχουν μηχανισμοί μέσα στο κύτταρο αυτοδιορθώσεως, στα κύτταρα αυτοδιορθώσεως των αντιγραφών που γίνονται στη διαίρεση των κυττάρων, οι οποίες διατηρούν το είδος. Έχουν σαν σκοπό, δηλαδή, όταν χωρίζεται και διαιρείται ένα κύτταρο, αυτό γίνεται στον πυρήνα του αρχικά και χωρίζεται το DNA, αν γίνει κάποιο λάθος, υπάρχουν μηχανισμοί αυτοδιορθώσεως έτσι ώστε να υπάρξει η διατήρηση του είδους. Και εδώ να το πούμε στους αγαπητούς φίλους ακροατές ότι άλλο είναι η μικροεξέλιξη, δηλαδή η οποία είναι συνώνυμη με την προσαρμογή. Δηλαδή έχουμε σκυλιά τα οποία είναι σκυλιά δαλματίας, είναι σκυλιά λαμπραντόρ, είναι σκυλιά κάποια. Αυτά είναι σκυλιά όλα, τα οποία έχουν όμως τη δυνατότητα μέσω των μικροεξελικτικών αλλαγών αυτών, οι οποίες υπάρχουν, να προσαρμοστούν στα διάφορα γεωγραφικά μήκη και πλάτη του κόσμου. Και άλλο είναι η μακροεξέλιξη, την οποία θεώρησε ο Δαρβίνος, ότι από το σκυλί θα γίνει γάτα και από τη γάτα θα γίνει υποπόταμος και από την υποπόταμο θα γίνει κάτι άλλο. Δεν γίνεται. Αυτό λοιπόν έρχεται σήμερα, όπως ακούσαμε, η παλαιοντολογία και η παλαιοντολογία με τα πολυθώματα να πει δεν βρήκαμε πουθενά κάποιο μεταβατικό σύνδεσμο μεταξύ του ενός προς το άλλο είδος.
Αυτή ήταν η τελευταία εκπομπή που είχαμε κάνει μαζί μας. Μάλιστα. Λέκο, οπότε σήμερα είναι η πρώτη εκπομπή του νέου έτους.
Του νέου έτους, ευλογημένο το όνομα του Κύριου, να προχωρήσουμε λοιπόν. Και μπαίνοντας τώρα στο κλίμα των ημερών αυτών, όπως είπαμε πάρα πολύ ωραία, έχοντας πίσω μας το 2008 και όλη αυτή την εμπειρία, η οποία είναι καταχωρημένη, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και μπορείτε να την έχετε όποτε θελήσετε με πρόσβαση στο ίντερνετ, στο christianity.gr.
christianitypavlascience.gr.
www.christianitypavlascience.gr.
Ή μπορεί να μπουν και από το Christianity.
Ναι, στην κεντρική σελίδα, στην αριστερή στήλη προς τα κάτω, έχει ένα σύνδεσμο για, το, για την ιστοσελίδα
Christianity του Christianity. Πολύ ωραία. Εδώ λοιπόν το θέμα είναι το θέμα της, του άστρο το οποίο παρουσιάστηκε τις ημέρες εκείνες. Το οποίο, αγαπητοί φίλοι ακροάτες, αναφέρεται από το, στο δεύτερο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου. Θα ήθελες να μας το διαβάσεις, Δημήτρη, έτσι ώστε να δούμε
πολύ
το
ωραία
θέμα.
Βέβαια θα αναλύσουμε και το ποιοι ήταν οι μάγοι, πώς ήταν, πότε ναι, περίπου ναι, γίνανε τα γεγονότα, ναι, τι ήταν το άστρο. Πραγματικά στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο δεύτερο κεφάλαιο και από το πρώτο εδάφιο διαβάζουμε: «Αφού δε γεννήθη ο Ιησούς εν Βηθλέμ της Ιουδαίας, επί των ημερών Ηρώδου του βασιλέους, ιδού μάγοι από Ανατολών ήλθον εις Ιεροσόλυμα λέγοντες, πού είναι ο γεννηθής βασιλεύς των Ιουδαίων, διότι είδομεν τον αστέραν αυτού εν τη Ανατολή και ήλθομεν για να προσκυνήσομεν αυτόν. Ακούσας δε ο Ηρώδης, ο βασιλεύς, εταράχθη, και πάσα Ιεροσόλυμα μετ' αυτού. Και συνάξας πάντα στους αρχιερείς και γραμματείς του λαού, ηρώτα να μάθει παρά αυτόν πού ο Χριστός γεννάται. Εκείνοι δε είπων προς αυτόν, εν Βηθλέμ της Ιουδαίας, διότι ούτως είναι γεγραμμένο δια του προφήτου, και εσύ Βηθλέμ γη Ιούδα, δεν είσαι ουδόλος ελαχίστη μεταξύ των ηγεμόνων του Ιούδα, διότι εξού θέλει εξέλθει ηγούμενος, ώστις θέλει ποιμάνει το λαόν μου τον Ισραήλ. Τότε ο Ηρώδης καλέσας κρυφίω τους μάγους, εξακρίβωσε παρά αυτόν τον καιρόν του φαινομένου αστέρος, και πέμψα σε αυτούς εις Βηθλέμ, είπε, πορευθέντες ακριβώς εξετάσετε περί του πεδίου, αφού δε έβρετε, απαγγείλατε μη διεν έλθω κι εγώ να προσκυνήσω αυτό. Εκείνοι δε ακούσαντες του βασιλέως ανεχώρησαν, κι ιδού αστήρ, τον οποίον είδον εν τη Ανατολή, προεπορεύω το αυτόν. Εωσού ελθόν εστάθη πάνω από το πεδίον. Ιδόντες δε τον αστέρα, εχάρισαν χαράν μεγάλης φόδρα. Και ελθόντες εις την οικίαν, έβρον το πεδίον με τα Μαρίας της μητέρας αυτού, και πεσόντες προσεκίνησαν αυτό και ανοίξαντες τους θησαυρούς αυτών, προσέφεραν εις αυτό δώρα, χρυσών και λίβανων και σμύρναν. Και αποκαλυφθέντες θεώθεν, κατόναρ να μην επιστρέψει προς τον Ηρώδην, διάλυσο δόν εχώρησαν στη χώρα αυτών».
Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Εδώ λοιπόν είναι μια διήγηση από το στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο που περιγράφει ορισμένα γεγονότα γύρω από την γέννηση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και βλέπουμε εδώ πέρα τώρα κάποια πρόσωπα, βέβαια δεν μπορούμε να πούμε τον αριθμό τους, σίγουρα είναι πάνω από ένα. Η παράδοση μιλάει για τρία και μάλιστα τους δίνει και ονόματα, αλλά δεν έχουμε τέτοιο δικαίωμα να το πούμε. Και προφανώς λένε ότι είναι τρία, με την έννοια ότι προσφέρανε χρυσό, Λίβανο και Σμύρνα στον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό. Όμως δεν μπορούμε να πούμε κάτι τέτοιο. Υπήρχαν λοιπόν αυτοί οι μάγοι, όπως τους γράφει εδώ πέρα. Και βέβαια θα θέλατε να κάνουμε, αν και τελειώνει η ώρα, κάποιο σχόλιο όσον αφορά τη φύση του ενδιαφέροντος και μάλλον των ενδιαφερόντων αυτών των ανθρώπων.
Πάντως βλέπουμε, καταρχάς να ξεκριβώσουμε τι είναι η μάγη, τι ήταν
αυτό,
η μάγη, έτσι,
τι
πολύ ωραία.
Μάγη, ναι.
Βλέπουμε πολύ ωραία από τον Δανίλ, ο οποίος και ο Δανίλ κατά το κύριο λόγο έζησε και έδρασε στη χώρα εκεί της Ανατολής, κοντά στην Περσία, στη Βαβυλώνα. Όπου βλέπουμε κάποια στιγμή στο βιβλίο του Δανίλ τον αποκαλεί και άρχον των μάγων. Καθώς οι μάγοι ήταν οι σοφοί της εποχής εκείνης, οι οποίοι κατήχαν τη γνώση και οι οποίοι ήταν συνήθως κοντά στο βασιλιά και μπορούσαν να τον πληροφορούν για διάφορα γεγονότα στα οποία εκείνος εξέφραζε επιθυμία να μάθει περισσότερα. Οπότε δεν συνδέουμε τη λέξη μάγος με κάποιον αποκρυφισμό ή όπως και πολλά βιβλία που διαβάζουμε το συνδέουν με θέματα αστρολογίας κλπ. Αλλά ήταν καθαρά οι σημερινοί επιστήμονες, οι οποίοι μελετάγαν τα φαινόμενα του ουρανού, μελετάγαν τους προφήτες, τα βιβλία που είχαν αφήσει.
Ήταν οι λόγοι της εποχής.
Ήταν οι λόγοι.
Ναι.
Και είμαστε πεπισμένοι από το ενδιαφέρον τους πρώτων, αλλά και από τις ενεργείες τους, αλλά και από την ταπείνωσή τους, ότι πρέπει να είχαν μελετήσει τόσο τα συγγράμματα του Δανίλ, καθώς λογικά πρέπει να έμειναν αντίγραφα εκεί πέρα στη Βαβυλώνα, αλλά και συγγράμματα άλλων προφητών, όπως του Βαλάμ, που θα δούμε στο επόμενο ημίωρο, τα οποία σίγουρα τους κίνησαν το ενδιαφέρον και τους έκαναν τη συγκεκριμένη περίοδο να προσμένουν κάτι που δυστυχώς η υπόλοιπη Ιεροσόλυμα και ο ίδιος ο Ηρώδης δεν περιμένανε και πόσο μάλλον φοβόντουσαν.
Αμήν. Αυτά λοιπόν θα πούμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, το επόμενο ημίωρο. Μάλιστα θα έχουμε και την σύνδεση με έναν αγαπητό αδελφό, τον Μπάρι τον Κονδύλι, ο οποίος θα μας πει την εμπειρία του από την πρόσφατη επίσκεψή του στο Πλανητάριο, όπου υπάρχει μια πάρα πολύ ωραία και ανάλογη παρουσίαση και η οποία καταλήγει σε ένα πολύ ενδιαφέρον συμπέρασμα. Αυτά λοιπόν και άλλα πολλά θα έχουμε στο δεύτερο ήμιση της εκπομπής, το οποίο θα ακούσουμε αφού ο αγαπητός Δημήτρης Γεωργίου μας βάλει το σήμα του σταθμού και ένα ύμνο να ακούσουμε.